Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Нормандська четвірка на рівні глав МЗС зустрінеться 11 червня цього року в Берліні і обговорить можливість розгортання миротворців ООН на Донбасі. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас, перебуваючи в Україні в місті Маріуполі на Донбасі. Гайко Мас вперше прибув в Україну з візитом і не звів перебування до переговорів у далекому від бойових дій Києві, зокрема з президентом Петром Порошенком. Так, він з ним зустрівся, але після зустрічі з главою української держави Мас полетів саме на Донбас, до Маріуполя і на лінію розмежування, на лінію фронту. На відміну від попередників на посади глави МЗС Німеччини, Мас не робив наразі заяв щодо можливості послаблення санкцій проти Росії у разі прогресу з Мінськом. Але що може зробити зараз Німеччина, Франція, Україна, щоб інший член нормандської четвірки, власна держава, чиїх військових там, на території України, ні, відома це така термінологія офіційна, щоб Росія погодилася на миротворця на Донбасі, і не лише як охоронців місії ОБСЄ по всій території, включно із кордоном, із цією ж Росією. Миротворця на Донбасі, чи зможе Захід переконати Путіна, які важелі для цього є? Будемо говорити у прямому ефірі з нашими гостями, керівником представництва фонду Генріха Бьоля у Києві Сергієм Сумлінним. Вітаю вас, пане Сумлінний, і військовим експертом, головою української військової варти Олександром Білецьким. Вітаю вас, пане Білецький. Ну от, і до нашої розмови також долучиться і міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огрицько, трошки пізніше. А передусім такі новини. Справді, пан Маус свою обіцянку втілив, прибув на Донбас з своїм колегою українським Клімкіним. І знову ж таки, одна з головних новин дня – те, що нарешті призначена ця дата зустрічі 11 червня цього року на рівні нормандської четвірки, точніше, на рівні глав МЗС, так, не глави держав. Але все ж таки це важливо. От пам'ятаємо, що в лютому цього року така зустріч зірвалась, і було пояснення, що вона зірвалася на полях Мюнхенської конференції з безпеки через те, що у російської сторони не знайшлося для цього вільного часу. Про це повідомляли інтернет-видання «Українська правда». Пане Сумлінне, зараз вільний час знайдеться у шановного пана Лаврова? Від чого це залежить?
Ну, я не можу, звичайно,
нічого сказати. Звичайно, ви не речники, ви не пані Захарова, так. Але все-таки.
Я щасливий, що
ви ж розумієте, що це церемоніальна річ, і тому, що там, якщо потрібно, то зустріч відбувається. Від чого це залежить?
Звичайно, звичайно. Ну, дивитись, зараз ми маємо таку ситуацію трошки більш складнішу з одного боку, з іншого боку трошки легше вона. Тому що з одного боку Росія, і якщо ми говоримо Росію, то ми маємо на увазі Володимир Путін, що він отримав наступні 6 років свого президентського терміну, і він має дуже вільні руки, і він може робити навіть більш, ніж він був готов робити до того, як він собі зробив новий президентський термін. І ми можемо собі уявити, що ось ця зустріч, вона вправду може бути можливою, тому що Росія, звичайно, зацікавлена в тому, щоб покращити відносини з Німеччиною та з Францією, і мабуть, отримати якусь надію на те, що ось через те, що будуть розміщені миротворці на Донбасі, що будуть достигнути якісь умови щодо покращення ситуації на Донбасі, що, мабуть, якісь санкції з них, наприклад, знімуть. Ось такі надії вони, звичайно, мають. З іншого боку, з новим німецьким урядом ми отримали дуже новий вектор в зовнішній політиці Німеччини. І пан Мас, він є представником, і це дуже важливо зрозуміти в Німеччині, що він є представником дуже нового покоління, нової генерації політиків та політикинь в Соціал-демократичної партії Німеччини. Він більш не має ось того фанатичного надихнення щодо відносин з Росією. Він
на відміну від його однопартійців Шредера і компанії, так?
Так, звичайно, які є представниками старішого покоління, і він навіть більш практичний, він навіть більш технічний, ніж вони, і він навіть більш зацікавлений в такому спільному європейському просторі, в якому Німеччина, звичайно, грає свою роль, але спільно з іншими країнами, а не тільки така, щоб була ось там Берлін-Москва, а усі інші.
Але ж канцлер Меркель все вирішує, зрештою, а не він.
Ні, це не так. Це не так. Зовнішня політика в Німеччині – це не є тільки прерогативою канцлерки, це є прерогативою міністра закордонних справ. Звичайно, протягом протягом роботи міністра Габріеля і до нього міністра Штайнмайера, була така думка у багатьох експерток та експертів, що Меркель не дуже задоволена зовнішньою політикою в напрямку Росії, яку робить міністр Габріел, але і що вона намагається дуже багато відносин зробити напрямково з адміністрації канцлерки до Кремля, щоб не робити цього через міністра. Але зараз, наскільки мені відомо, вона дуже набагато більш згодна з політикою Маса. Це те, що говорять люди в Берліні. І я думаю, що пан Мас, він буде набагато більш важливим представником німецького уряду для України та для відносин
ніж його попередники.
Ніж його попередники.
На ваш погляд, ще поговоримо про пана Маса. Цікава досить постать. Пане Білецький, а для України? Справді, раптом Путін з якихось міркувань, ну, не знаю, чемпіонат світу ж треба провести. Це ж така подія ого, яка для Росії, далеко не лише спортивна, якраз у середина червня. Ще з якихось міркувань. Він піде на те, щоб дозволити миротворцям на Донбасі, причому не лише як бодігардів, скажімо так, ОБСІ, охоронців, а по всій лінії, скільки там має бути контингент? 20 тисяч, як мінімум, а то й більше. В Україні буде вигідно це, пане Білецький?
Ну, я б тут хотів взагалі поговорити про дві речі. Перша річ – це український контекст, і друга річ – це українські стратегії. І перше питання, яке є, ну, взагалі, яка стратегія в тому, щоб мати миротворців на Донбасі? Це перше питання. Друге питання – чому Путін, сторона в війні з Україною, людина, яка керує країною, яка окупувала український Крим і частину українського Донбасу, взагалі бере участь в прийнятті якихось, ну, цих стратегічних рішень. От. Ну і виходячи з цього, виникає питання взагалі, чи є в Україні озвучена, чи вона існує взагалі якась стратегія перемоги у війні. Тому що все, що це відбувається, це якесь, знаєте, от я цю, ну, цю стратегію вже назвали стратегією такої хитрожопості.
Даруйте ви так.
Ну, я так, як воно є, насправді.
Ми прямо в ефірі,
тому,
я не можу вас цензурувати. Так.
Треба вирішувати просто. Це стратегічне питання, яке має вирішити українська еліта. Чи ми все-таки, у нас війна, чи у нас не зрозуміло що.
Пане Олександре, я вас зараз перерву, ви продовжите зараз свою думку. Я от наведу думку президента України Петра Порошенка. От буквально от недавно, перебуваючи на Івано-Франківщині, він фактично дав відповідь критикам його політики. Що може далі зробити чинна українська влада на Донбасі? Які можуть бути варіанти вигідні України, на думку Петра Порошенка? Отже, дослівна цитата президента.
Я відкидаю дві крайнощі на шляху до миру. Будь-які інші пропозиції є прийнятними. Крайнощі щодо ура-патріотичної ідеї авантюрного військового наступу, який буде потребувати життів мільйонів українських героїв. І друга ідея – капітуляція. Мир на російських умовах, коли ми маємо подарувати українську землю. Як тільки приходять на наше запрошення миротворці з усього світу, то російські окупаційні війська йдуть геть з України, і далі нам не треба ніякої допомоги. Ми всередині України дуже швидко порозуміємось, якби тільки не було держави-агресора.
Пане Білецький, от ваша думка з приводу цієї заяви.
Ну, все дуже просто. Перемога у війні досягається за рахунок трьох важливих речей. Перша річ – це шляхетний дух народу. Ну, ми його побачили в Україні. Друга річ – це стратегічна ініціатива полководців і керівництва країни. От. Ну і третя річ – це загальна мобілізація народу. Ми бачимо, що з цих трьох речей у нас, загальну мобілізацію народу у нас погасили, потушили. Тобто у нас фактично в інформаційному просторі, і в інформаційному, і в фізичному просторі війни фактично немає. Тобто у нас ніхто не ставив країну на військові рейки, не займався ніякими. Тобто у нас локалізували конфлікт, про Крим у нас взагалі не говорять, ніби його немає. Навіть ця дискусія з цими миротворцями тут, ніж Крим, не присутній, правда? Тобто ми говоримо тільки там про частину окупованої Донецької, Луганської області. От. І третє, що абсолютно відсутня стратегічна ініціатива і будь-яка стратегія. Всі ці речі – це просто звичайне бла-бла-бла, ні про що. І ми це бла-бла-бла вже четвертий рік чуємо.
Яка альтернатива, пане Олександре?
Те, що ми говоримо взагалі, у нас задача стоїть не про мир на Донбасі, у нас стоїть задача, ми виграємо війну чи програємо війну.
Наступ, ви вважаєте? Ні?
Я кажу про стратегію. першу чергу я кажу про стратегію, що має політична еліта, має оголосити і створити. Тобто тут в Україні реалізуються десятки російських стратегій, абсолютно різних. В інформаційному полі, в військовій стратегії, там різні, там стратегія Новоросія, стратегія там ще якісь, стратегія Крим, там дуже багато і дуже багато різних тактичних планів цих стратегій реалізується. Ми не бачимо жодної української стратегії, навіть ми контрстратегії не бачимо у відповідь. То все це просто пустопорожні балачки, що от хтось там прийде, прилетять якісь волшебники на блакитних вертольотах і вирішать всі наші проблеми. А замість цього треба вирішувати проблеми, створювати, робити стратегію перемоги і через перемоги здобуття. І що це за стратегія? Якщо це стратегія торгувати, так давайте тоді продамо там Крим, давайте продамо Донбас і давайте там вигравати якісь максимальні вигоди з цього. Якщо це стратегія перемагати у війні, давайте просто оголосимо, що вона складається. Тому що ні Меркель, ні там інші, ні німецькі, ні французькі, ні якісь інші там міфічні і неміфічні політики за нас не вирішать ніколи наші проблеми. І ми чекаємо просто, ну, власне, вже немає що чекати, що просто, ну, і немає, і їх не буде, і їх не, ну, не вийде. Ми бачимо, що у нас четвертий рік війни, у нас війна ведеться...
Скоро вже п'ятий.
П'ятий вже, да, в якісь маленькі, ніби території, вся інша частина країни взагалі в війні. Ну, ніби
ви вважаєте, Україна передусім має покладатися на себе?
Я вважаю, що в першу чергу Україна має покладатися на себе, а мати стратегію перемоги у війні, от, і мати, а все інше сприймати просто будь-яку допомогу міжнародну, сприймати просто як бонус. Тобто, якщо вона є, це дуже добре. Якщо її немає, значить ми маємо рухатись самостійно. Всі ці, просто я думаю, що це все це виглядає, всі ці там миротворці, це просто забалакування проблеми, і, ну, абсолютно очевидно, що це взагалі нічого не вирішить на Донбасі.
Дякую вам, пане Олександре. Як я обіцяв, до нашої розмови долучаєте завдяки прямому зв'язку в прямому ефірі міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимира Огриска. Вітаю вас, пане Володимире. На вашу думку, дійсно, які є важелі в Заходу, в Україні, щоб спонукати Путіна, скажімо так, ну, погодитися, якщо завгодно, на те, щоб миротворці були на Донбасі, щоб в цьому складі контингенту не було російських військових, і щоб цей контингент мав змогу контролювати і кордон, зокрема, і всю територію, а не лише був охоронцями тих, хто бере участь у місії ОБСЄ?
Вітаю вас, пане Олександре, і колеги Києва студії. На жаль, зв'язок щось дуже поганий, ну, але я, здається, що ви питали. Якщо коротко, то, безумовно, стратегія потрібна, і це правильна позиція. Ми чітко маємо собі визначити, чого ми прагнемо. І оці законодавчі акти, які нещодавно прийняті, в принципі, цю стратегію визначають. Тобто я не сказав би, що її немає. Вона є. Питання в іншому, яким чином найкраще і найефективніше її застосувати. Друге, для того, щоб мати результат, ми повинні мобілізуватися всередині країни і мобілізувати максимально все те, що є назовні, має на увазі створення цієї антипутінської коаліції, про яку ми доволі довго говоримо, але, на жаль, вона так об'єктивно поки що не дуже сильно складається. Тобто нам, в першу чергу, мені здається, потрібна дуже потужна, серйозна армія, яка могла справді самотужки, бо за нас, я з цим погоджуюся, ніхто не буде вмирати з жодної поки що країн членів НАТО. Це стала об'єктивна реальність. Гаранти нашої територіальної цілісності так само не будуть вмирати за нас, хоча вони в Будапешті поклялися це робити. Тому ми мусимо бути сильною в військовому аспекті країни. Відносно зовнішніх моментів, то я згоден з нашими колегами, коли вони говорили про нового міністра закордонних справ Німеччини, як справді представника нової генерації. Це точно, і це, власне, навіть викликало певну кризу в самій соціал-демократичній партії Німеччини, тому що його почали звинувачувати в тому, що він надто різко дає оцінки Москві. Але, слава Богу, і от на останньому засіданні правління, яке було кілька днів тому назад, сторони порозумілися, і сьогодні, власне, тактика соціал-демократів – це стримування і діалог. От відносно другої частини у мене є сумнів відносно його ефективності і результативності, а те, що стримування матиме місце, це дуже добре. Добре, що сьогодні міністр побуває на сході, бо він на власні очі побачить абсурдність тези про вибори без того, щоб навести там лад в безпековому плані. Задайте того самого Штайнмайера, який з Арно приїжджали свого часу на Донбас, і після чого у них різко пропало бажання говорити про спочатку вибори, а потім безпека. Тому що всі розуміють спочатку безпека, а потім вибори. Тому, я думаю, це буде дуже корисним йому для взагалі розуміння ситуації, ну і для відстоювання цієї тези на федеральному рівні, і не тільки федеральному, але й разом, коли зберуться міністри. Відносно самої зустрічі, про яку сьогодні анонсовано, я, чесно кажучи, особливого смислу в ній не бачу, тому що якщо не буде єдиного скоординованого підходу Франції, Німеччини і України, і не буде висунуто дуже жорсткі вимоги до Росії, вона буде повторенням всього того, що ми вже з вами чули. Лавров в черговий раз каже, що Росія не сторона конфлікту, і на цьому всі розійдуться. Тому я бачу смисл в таких зустрічах лише в тому випадку, коли проведена велика попередня підготовча робота, і коли ці три країни, маю на увазі Україну, Францію і Німеччину, виступають одним фронтом, тоді можливо очікувати якийсь результат.
Пане Володимире, а от скажіть, будь ласка, може я щось пропустив, а були успішні досвіди дій миротворців у врегулюванні гострих з багатьма жертвами конфліктів? Ну, за останні років 30. Колишня Югославія, Боснія, от хорвати, серби, оця операція «Буря» 95-го року. Згадаємо в Африці різанина, яка була, туці, хуту. Там стояв миротворчий французький, якщо не помиляюсь, контингент до цієї різанини і просто фактично, як стверджують критики, втік. Сараєво, облога.
Ви маєте рацію, пане Олександре. Ну, в даній нашій конкретній ситуації, бо тут, бачите, задіяно надто багато і надто потужних країн. Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Євросоюз в цілому, які ввів санкції проти Російської Федерації. Це трошки інша ситуація. Ну, важко, знаєте, знаходити спільний знаменник між, ну, там, ви називали ці всі регіони і сьогоднішньою Україною. Всі ці війни різні. І вони відрізняються одна від одної. І саме тому є надія, що в разі, якщо ця миротворча місія і мандат в розумному формулюванні буде затверджений, тобто що він візьме під контроль окуповану територію, тоді це означатиме, що російські війська справді заберуться геть. Тоді їх там не буде. Відтак можна буде говорити про абсолютно іншу політичну ситуацію, коли за кілька років, це не за два місяці, безумовно, можна буде підійти до того, щоб почати говорити про якісь вибори. До того часу це буде перехідний період, де, на мою думку, мають мати право не лише ООНівські миротворці, але і українська влада повністю і остаточно впроваджувати і повертати цю окуповану територію до нормального українського життя. Лише після цього можна говорити про якісь вибори. Інакше це буде фейк.
Спасибі, пане Володимире. Дякую міністрові закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимирові Огриску за участь в нашій програмі. Звертаюсь до гостя студії Сергія Сумленного. Пане Сергію, знову ж таки, офіційна нинішня позиція Німеччини. Добре, Гайко Маас. Ви вважаєте, що він доволі великі повноваження має. Але ж «Північний потік-2» ніхто в Німеччині скасовувати не збирається реалізацію цього проєкту. Що з цього можна сказати? Незважаючи на всі заяви, що Україна збережеться як держава транзитер газу.
Ну, щодо «Північного потіку», я ще повертаюся до цієї теми, вона дуже важлива. Я хочу ще трошки повертатися до теми миротворців.
Не так багато часу у нас, так.
Миротворців, в першу чергу. Я думаю, що з миротворцями, якщо це не будуть миротворці з, скажімо так, Білорусі, Казахстану та інших країн, які є членами ось цього митного союзу та під впливом Росії, я думаю, що це дуже добра ідея. Тому що це буде крок на шляху до безпеки. Тому що сьогодні, якщо зовсім цинічно говорити, то якщо один, два, три українських військових загибнуть щоденно на Донбасі, то Ви Франції, в Нідерландах, це нікого не цікавить, на жаль. Якщо там будуть миротворці з, скажімо так, західних країн, то це буде позитивно. Це буде позитивно.
Пане Сергію, і північний потік 2. Що скажете?
Північний потік 2. В Німеччині, на жаль чи не на жаль, одна людина нічого не рішає.
Це навіть канцлер.
Це так, навіть якщо це канцлерка. Якщо в Росії Путін каже, що північний поток буде чи не буде, то так є. Якщо в Німеччині навіть канцлерка скаже, що ні, ми цього не хочемо, її скажуть багато компаній, що ні, у нас є дозвіл, ми роблимо свій бізнес, і жодна канцлерка нам має це заперечувати.
Якщо цим бізнесменам і канцлеру Сполучені Штати висловлять наполегливо свою думку.
Це інша тема. Якщо Америка, якщо Трамп введе ось ці екстериторіальні санкції, які заборонять компаніям з інших країн співпрацювати з російськими компаніями в умовах ось цього цієї компанії, то це буде їх рішення, чи вони роблять далі цей північний потік, чи вони залишають свій бізнес в Сполучених Штатах. Але це буде рішення з боку США, з боку Сполучених Штатів, а не з боку Німеччини. В Німеччині жодна людина це рішення прийняти не може. Якщо ви хочете там пожартувати, то в Німеччині рішення, останнє рішення о тому, що північний поток, потік може бути забудований, приймала локальна адміністрація району на березі Балтійського моря, в якої юрисдикції знаходиться останній крок, останній кілометр цього потоку. І це з української точки зору це неможливо собі уявити, але це так. Якщо Трамп скаже, що будуть санкції, то я думаю, що для багатьох компаній, які мають участь в цьому проєкту, це буде велике питання. І, мабуть, вони скажуть, ні, ми не хочемо. Але якщо б на місці українського уряду, я б не робив багато надій на те, що скаже Трамп, тому що Трамп сьогодні говорить одне, завтра він говорить щось інше. Ми це бачили багато з Північною Кореєю, наприклад.
Пане Олександре, от завершуємо ми вашу розмову і вам даю можливість, власне, фінал от, підбити її. Що робити в такій ситуації? Ваша думка, Україна має покладатися на себе. Я так розумію, Захід, спасибі, звісно, йому. Але це хіба що як допомога така додаткова. Правильно?
Я скажу, що Україна має покладатися не тільки на себе, але має мати стратегію.
Так, стратегію, ви сказали перемоги. Декілька пунктів. Так, ще.
Дуже важливе питання, що Україна постійно знаходиться в позиції оборони. Да? Або взагалі в якійсь позиції взагалі незрозумілій. Тобто там, де немає... оборонна позиція в війні – це завжди програш. Тобто Україна має не тільки мати стратегію, має мати ще стратегічну ініціативу. Тобто ми не маємо там... Підписали якийсь нікчемний цей договір Мінськ, розумієте? І всі бла-бла-бла про цей Мінськ. Всі розуміють, що він абсолютно нікчемний, нічого не працює. Юридично цей документ нічого не означає. Але всі на нього покладаються, тому що іншої ніякої ініціативи України немає. І всі розмови про от ми там в рамках, розумієте, позиція жертви тотальна. Що от ми тут все виконуємо, всі Мінські угоди, нас обстрілюють, а ми навіть у відповідь не стріляємо, ми такі бідні нещасні. Тому Україна має починати розробляти свою стратегічну ініціативу, це дуже важливе питання, і мати просто цю стратегічну ініціативу у всьому. Тому що війна – це не тільки військові дії, хоча і військові дії мають, що війни виграють стратегії, війни не герої виграють. Герої, звичайно, програють війни, тобто їм пам'ятники потім ставлять через декілька поколінь. От. Тому є питання, що ми маємо тут розібратись з усіма і почати, власне, займатися, реалізовувати ці стратегічні ініціативи. Там, в інформаційному полі, п'ятий рік війни, у нас там досі обговорюється якесь питання, розумієте, там, вишок на Донбасі, якогось телебачення. Який сенс цьому телебачення, якщо у нас все телебачення належить тут 5-6 там, 7 олігархам, розумієте, які всі мають бізнес Російської Федерації, всі є в зоні реалізації цих російських стратегій. Починаючи там від Кучми, Пінчука, з його цими каналами і радіо, на 100% радіо, це весь музичний простір, у нас належить фактично там Баграєв і Пінчук, розумієш, 100%.
Крім інформаційного простору, пане Олександре, крім інформпростору.
Військо, нормально починати не в теорії, не паперове військо будувати, а дійсно будувати армію, яка має перемагати, і ми маємо бачити, якщо ви не можете там воювати на лінії розмежування, на лінії фронту, я маю на увазі, здобувати перемоги, то давайте там дійсно робити реальні сили спеціальних операцій, реальну нашу військову розвідку, розвідку, яка буде там в багажниках провозити цих всіх виродків, розумієте, тут судити українським судом, а не розказувати знову, які ми бідні нещасні, що, ну, щоб
досить бути в позиції жертви.
Абсолютно точно.
Спасибі велике, просто час нашої розмови вичерпався. Я дуже дякую Олександрові Білецькому, Сергію Сумлєнному, як і Володимирові Огризку. І дякую вам, друзі, за увагу.